Kā to izdarīt? Ja jūs risināsiet, kā Šlesera kungs teica savā koalīcijā jautājums par Latgali, lūdzu arī sauciet opozīcijas deputātus un nedariet tā, ka jūs savā pulciņā pulcēties kaut kur, ņemot Ašrādana kungu. Mēs arī esam ievēlēti Saeimā, lai atbalstīt, lai attīstīt Latgali, ne tikai jūs esat šeit galvenie, ne tikai jums ir dotas tiesības lemt par Latgali, bet arī opozīcijas deputātiem ir tādas tiesības, dotas tādas tiesības, un mēs mēģinām cīnīties par to, lai cilvēki paliktu reģionos, lai pašvaldībām būtu ar ko samaksāt pabalstus, lai apmaksāt arī citus izdevumus. Mēs neesam šeit, lai tikai sēdēt vai spaidīt podziņus, mēs esam šeit, lai strādāt, un mēs strādājam, un to pierādījam, ka mēs strādājam. Mēs tā kā jūs, mums ir vien līdzīgas tiesības šeit būt un lemt, ir tīpaši mums lemt. Pēdējais ir Līvanu novads, viņiem arī trūkst līdzekļu. Es nestāstīšu, tur arī virkņa problēmu ir. Es nezinu, kurš no jums bija Līvanu pilsētas svētkos, laba pilsētiņa, ļoti tīra. Saglabāsim tādu pašu pilsētiņu, saglabāsim mūsu visus Latgales pilsētiņas tādas, kādas viņas ir. Ja jūs neatbalstiet šoreiz šos priekšlikumus, lūdzu, daram tā, strādājam kopā, lai attīstītu Latgali, lai cilvēki nebrauc prom, lai netaisītu skolas ciet, upurējot citām kredītu atmaksāšanai. Lūdzu, ieklausamies un lūdzu, strādājam kopā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 348. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
349.
Par 36, pret 32, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
349. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsojam par 349. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu.
350.
Pagaidam rezultātu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 38, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
350. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 350. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 39, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
352. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
351.
Tātad.
Tātad lūdzu zvanu.
351. Jā.
Balsosim par 351. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 40, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
352. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 352. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 40, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
353. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 353. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 41, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
354. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Par Rēzekni. Tieši šīs priekšlikums ir par to, lai atbalstītu Rēzekni, lai izveidotu jaunu struktūru pašvaldības policiju. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo Rēzekne ir tikai administratīvā